Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Sidang perkara nomor 49 garis miring PUU garis datar 16 Romawi 2018 dan perkara nomor 50 garis miring PUU garis datar 16 Romawi 2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Sebelum kita melanjutkan persidangan pendahuluan perkara ini, silakan kepada para pemohon untuk memperkenalkan diri. Mulai dari nomor 49.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kami hadir selaku saya sendiri, Zamroni, selaku kuasa hukum dari para pemohon bersama satu orang lagi kuasa hukum, kedua dari kiri Bapak Harimudin, kemudian prinsipal perorangan nomor tiga dari kiri Bapak Hadar Nafis Gumai, lalu Ibu Titi Anggraini selaku pemohon badan hukum mewakili Perludem, dan di sebelah saya Bapak Ferry Amsari selaku pemohon perorangan. Yang lain kemungkinan pada persidangan yang selanjutnya insya Allah hadir Yang Mulia, seluruh tim kuasa hukum dan juga para pemohon yang lain. Demikian Yang Mulia, terima kasih.
Terima kasih. Pemohon 49 nomor 50 dipersilakan.
Baik Yang Mulia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya mohon maaf, prinsipal kami Bapak Nugroho Prasetyo itu dari Bandung tadi pagi, sepertinya belum sampai begitu. Dan saya sendiri dari kuasa hukum pemohon yaitu Herianto begitu. Terima kasih.
Terima kasih kedua pemohon dan kuasa hukumnya. Ini adalah sidang pemeriksaan pendahuluan. Lazimnya di sidang pemeriksaan pendahuluan ini para pemohon atau kuasanya akan menyampaikan pokok-pokok permohonannya, dan nanti majelis panel akan memberikan nasihat, saran, pertimbangan dan segala macamnya sesuai dengan ketentuan hukum acara, dan ini tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan bisa ada cacat formal juga nanti dalam proses persidangan ini. Meskipun ada ruang untuk pemohon untuk menyampaikan, kita berharap disampaikan poin-poinnya saja, karena permohonan utuhnya kami sudah membaca dengan baik, dan nanti kami akan menyampaikan catatan-catatan yang perlu dipertimbangkan oleh para pemohon. Pertama, dipersilakan kepada pemohon atau kuasanya nomor permohonan 49, persilakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia atas kesempatan yang diberikan. Izinkan kami menyampaikan pokok-pokok permohonan, tidak seluruhnya karena Yang Mulia Majelis Hakim tentu sudah memegang berkasnya. Yang pertama terkait dengan kewenangan mahkamah, izinkan kami lewati untuk mempersingkat waktu. Yang kedua terkait dengan legal standing para pemohon. Yang pertama pemohon 1 sampai pemohon 10 adalah pembayar pajak atau taxpayer yang taat dan memegang kartu NPWP sebagaimana dibuktikan dalam fotokopi NPWP yang terlampir. Kemudian legal standing berikutnya adalah pemohon 1 sampai dengan 10 adalah perseorangan warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dan selalu terdaftar hak pilihnya, khususnya dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sejak pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 dan karenanya juga adalah calon pemilih dalam Pilpres 2019. Lalu selain itu ada juga pemohon 11 dan pemohon 12 adalah pemohon atau prinsipal badan hukum yang legal standingnya sudah berkali-kali diterima di MK sehingga mohon izin untuk tidak menguraikan kembali. Kemudian terkait dengan kerugian konstitusional yang dialami oleh para pemohon, yang pertama pasal aku yang kami uji itu menciptakan sistem pencalonan presiden dan wakil presiden yang tidak adil dan tidak demokratis, mempersempit peluang calon presiden dan wakil presiden alternatif yang nyata-nyata atau paling tidak bertentangan, ulangi, paling tidak berpotensi besar bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kerugian konstitusional berikutnya adalah pasal aku yang kami uji secara nyata-nyata menciptakan sistem pencalonan presiden dan wakil presiden yang tidak adil, tidak demokratis, mempersempit peluang calon wakil presiden, ulangi, calon presiden dan wakil presiden alternatif, dan yang lebih penting membatasi hak konstitusional para pemilih tersebut untuk lebih bebas memilih karena pasal aku membatasi peluang parpol peserta pemilu untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Lalu selanjutnya legal standing yang lain utamanya untuk prinsipal badan hukum tidak kami uraikan karena dalam perkara sebelumnya sudah diterima. Dan untuk selanjutnya terkait dengan argumentasi permohonan, mohon izin Yang Mulia untuk para pemohon menyampaikan argumentasi permohonan atau alasan berbedanya secara bergantian. Kami persilakan untuk pemohon.
Dipersilakan ya, tapi pokok-pokoknya saja, ini kan semua yang hadir ini hobi bicara, nanti terlalu panjang pembicaraannya nanti. Naskahnya sudah ada di tangan kita semua. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia panel hakim Mahkamah Konstitusi, saya akan menyampaikan beberapa hal, saya kira satu dan dua pertama saja, nanti akan diteruskan oleh para pemohon yang lain. Di dalam permohonan kami, sebetulnya hal yang pertama yang kami ingin angkat adalah terkait pengaturan tentang syarat calon presiden dan tentang tata cara dari perintah yang ada di dalam konstitusi kita untuk kemudian diatur lebih lanjut di dalam undang-undang pemilu. Dalam hal ini undang-undang pemilu. Nah, sebetulnya kami memandang pasal 222 dalam undang-undang pemilu kita nomor 7 2017 ini, di mana di dalam pasal tersebut yang terjadi sebetulnya adalah pengaturan tentang syarat pencalonan. Jadi bukan hanya mengatur tentang bagaimana tata cara yang sebetulnya sungguhnya diperintahkan oleh konstitusi kita. Nah, jadi di dalam undang-undang pemilu kita pasal 222 tersebut itu bicara tentang partai politik atau gabungan partai politik yang bisa mencalonkan bukan hanya sekedar partai politik peserta pemilu, tetapi partai politik yang harus setidaknya mempunyai 20% kursi atau 25% perolehan suara sah dari pemilu anggota legislatif atau anggota DPR sebelumnya. Jadi di dalam pasal ini kami nilai bertentangan dengan konstitusi, di mana pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 kita itu tidak menyebut sama sekali bahwa partai politik atau gabungan partai politik itu haruslah mempunyai syarat seperti apa. Nah, padahal di ayat 5 dari pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945 kita itu memerintahkan bahwa yang diatur lebih lanjut itu adalah tata caranya. Tetapi kita semua mengetahui bahwa di pasal 222 Undang-Undang Pemilu kita itu justru syarat yang ditambahkan, jadi bukan tata caranya. Nah, kami berpandangan kalau tata cara itu adalah prosedur, jadi misalnya bicara siapa dari partai politik itu yang akan mencalonkan, kemana partai politik itu mencalonkannya, kapan partai politik itu mencalonkannya, dan seterusnya. Tetapi bukan bicara partai politiknya harus seperti apa yang harus dipenuhi sebelum melakukan pendaftaran pasangan calon yang akan diajukan. Nah, jadi saya kira di situ ada satu pengaturan di dalam pasal 222 yang kami pandang berpandangan dengan konstitusi kita. Saya kira Yang Mulia, saya berhenti di situ saja poin saya. Nanti akan diteruskan oleh pemohon yang lain. Terima kasih.
Silakan.
Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menambahkan beberapa argumen tambahan yang kami sampaikan di dalam permohonan kami, menyebutkan bahwa yang kami pahami bahwa pengusulan calon presiden dan wakil presiden sudah semestinya dilakukan oleh partai politik peserta pemilihan umum yang akan berlangsung atau dalam proses yang sedang berlangsung, bukan pemilu anggota DPR sebelumnya, berdasarkan ketentuan yang ada di dalam pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa partai politik pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum, sehingga partai politik bisa sendiri-sendiri atau dengan bergabung bersama partai politik peserta pemilihan umum yang lain di dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Itu yang argumen yang tambahan, termasuk juga penggunaan hasil pemilu sebelumnya dalam pandangan kami merupakan sebuah pengaturan yang tidak logis, padahal norma-norma yang ada di dalam undang-undang tentulah harus logis, karena konstitusi sendiri adalah dokumen yang masuk akal atau rasional. Kami di sini memberikan pertimbangan bahwa penggunaan hasil pemilu sebelumnya, 5 tahun sebelumnya, membuat seorang presiden terpilih dalam memimpin selama 10 tahun misalnya, kalau dia berkuasa selama 2 periode, adalah mendasarkan pada hasil pemilu 10 tahun sebelumnya. Ilustrasinya, seorang presiden yang misal contoh terpilih tahun 2019 nanti dan memerintah hingga 2024 adalah presiden berdasarkan hasil pemilu DPR pada pemilu 2014. Artinya dalam 10 tahun kemudian, hasil pemilu DPR masih menjadi legitimasi pemerintahan seorang presiden. Padahal salah satu tujuan dari penggunaan pembuatan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yaitu ingin memperkuat sistem presidensil yang kita anut. Dan ini kontradiksi dengan penerapan ataupun pengaturan ambang batas pencalonan presiden sebagaimana dimuat di dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Selain itu, pengaturan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 ini banyak disebut sebagai sebuah constitutional engineering atau rekayasa konstitusional untuk mewujudkan penguatan sistem presidensial dan efektivitas pemerintahan. Tetapi kami tidak menolak upaya untuk melakukan penguatan sistem presidensial maupun efektivitas sistem pemerintahan dan kepartaian kita. Tetapi tentu penguatan yang kita lakukan haruslah sesuatu yang konstitusional dan demokratis dan bukannya menjadi constitutional breaching atau memotong pengaturan-pengaturan yang sudah secara jelas disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Demikian dari tambahan dari saya yang mulia, berikutnya pemohon Ferry Amsari akan menambahkan. Terima kasih.
Silakan berikutnya.
Melanjutkan yang mulia, yang berhormat, karena perkara ini sudah pernah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, tentu saja kami punya kewajiban untuk menyampaikan alasan-alasan yang berbeda, terutama untuk memperlihatkan bahwa benar-benar pasal 222 bertentangan dengan pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Alasan kami yang pertama adalah di dalam naskah komprehensif atau original intent dari pembahasan pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan bagian-bagian penting yang berkaitan dengan kepemiluan di dalam naskah komprehensif itu sama sekali tidak ada pembahasan yang menjelaskan pembatasan terutama yang dinamakan dengan presidensial threshold. Di dalam pembahasan naskah komprehensif itu hanya ada pembahasan mengenai electoral threshold. Dan itu disampaikan oleh dua orang, yaitu Bapak Pataniari Siaan dan Pak Sudiyarto. Artinya secara original intent memang tidak ada maksud untuk melakukan pembatasan terhadap pencalonan, syarat pencalonan presiden. Kemudian alasan kedua yang ingin kami sampaikan adalah soal perdebatan mengenai open legal policy dan closed legal policy. Dalam pandangan pemohon yang mulia, pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 itu tidaklah mungkin diberikan oleh pembuat Undang-Undang Dasar 1945 menjadi pasal yang sifatnya open legal policy. Kenapa? Satu alasannya, pasal-pasal yang open legal policy itu dicantumkan, dimaktubkan di dalam konstitusi secara jelas. Misalnya ada kalimat dengan mengatakan bahwa diatur lebih lanjut di dalam undang-undang, ditetapkan dalam sebuah undang-undang. Maknanya adalah pembuat konstitusi memberikan amanah kepada pembuat undang-undang untuk dapat mengaturnya lebih lanjut. Maka pasal-pasal inilah yang sebenarnya dapat dikatakan sebagai pasal-pasal open legal policy. Pasal-pasal yang tegas lainnya tidak boleh dimaknai baik oleh pembuat undang-undang maupun oleh penafsir undang-undang untuk dikatakan sebagai pasal open legal policy sesuka-sukanya. Alasan kedua, kenapa tidak mungkin di dalam pasal 6A ayat 2 itu terdapat amanah open legal policy? Karena pemilu presiden adalah sesuatu ranah demokratis yang sangat kompleks, punya tegangan politik yang luar biasa, Sehingga tentu agar tidak terjadi transaksi politik dalam pembentukan undang-undang terkait syarat pencalonan presiden, maka tentu saja pembuat konstitusi perlu membatasi agar tidak terjadi kepentingan-kepentingan politik atau transaksi-transaksi politik yang lebih luas berkaitan dengan syarat pencalonan terhadap di dalam pemilu presiden. Nah, ini menjadi alasan pemohon agar kemudian yang berhormat sekalian menelaah ulang pandangan yang mengenai open legal policy dan memperbaikinya demi kemudian kepentingan melindungi Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Berdasarkan alasan-alasan permohonan yang kami sampaikan itu, Yang Mulia, pemohon pada pokoknya memiliki 5 permohonan dalam petitumnya. Pertama, dalam provisi 1, meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk secara bijaksana memprioritaskan perkara ini karena waktu tahapan pendaftaran akan dilaksanakan dalam waktu yang sudah sangat dekat, yaitu pada tanggal 4 sampai 10 Agustus tahun ini. Dan kami memohonkan kepada yang berhormat Majelis Hakim Konstitusi untuk secara bijaksana memutus ketidakberlakuan pasal 222 Undang-Undang 7 2017 ini berlaku minimal sejak Pilpres 2019 agar hak konstitusional para pemohon betul-betul terlindungi dan tidak dirugikan. Dalam pokok perkara, pertama, kami memohonkan agar Majelis Hakim Konstitusi yang berhormat menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ketiga, memohonkan kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk kemudian memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Demikian Yang Mulia pokok-pokok permohonan kami. Terima kasih.
Terima kasih pemohon 49 sudah menyampaikan alasan-alasan mengajukan permohonan, kemudian apa yang menjadi petitum. Meskipun kalau saya lihat ya secara detail, kami lihat tidak semua yang disampaikan lisan itu ada di dalam permohonan. Jadi, nah inilah susahnya kalau apa? Kalau keluar dari konsep yang dituliskan itu. Nanti itu jadi bagian pemohon lah memperbaiki yang disampaikan lisan itu supaya bisa dibaca yang tertulis di sininya. Gitu. Itu nasihat awal untuk nomor 49, tapi nasihat lanjutnya nanti akan diikuti oleh setelah pemohon 50. Sekarang giliran pemohon nomor 50 menyampaikan pokok-pokok permohonannya. Dipersilakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami dari pemohon 50 PUU 16 Romawi 2018, izinkan saya membaca permohonan. Yang pertama, pemohon adalah Nugroho Prasetyo, warga negara Indonesia yang juga telah mendeklarasikan diri sebagai bakal calon presiden Republik Indonesia. Itu deklarasinya pada tanggal 19 Juni 2018, itu kami sertakan juga beserta bukti-bukti medianya. Pemohon juga merupakan pendiri dari pergerakan atau Ormas Front Pembela Rakyat dan Ormas Garda Indonesia. Pemohon dalam mengajukan diri sebagai bakal calon presiden telah mempersiapkan diri dengan menyusun garis-garis besar haluan kebijakan pemerintahan apabila terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia yang disebut dengan Manifesto Politik Membangun dan Membenahi Bangsa. Itu ada di bukti P3, manifesto politik ini yang kira-kira kelak akan pemohon gunakan untuk memimpin bangsa. Bahwa sebagai bakal calon presiden, pemohon bertujuan memperjuangkan kepentingan umum, public interest advocacy, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan negara kesejahteraan sesuai cita ideal yang dikandung di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara. Makanya kami juga menjadikan preambul Undang-Undang Dasar sebagai bagian dari batu uji dalam permohonan ini. Pemohon menyadari pasca melakukan deklarasi, pemohon harus segera mencari partai politik dan kebetulan Yang Mulia ada partai politik baru yang akan memberikan tiket apabila pemohon berhasil memperjuangkan 0% di Mahkamah Konstitusi atau dihapuskan presidensial threshold.
Jadi pemohon akan diusung dari partai politik baru, di mana ada 4 partai politik. Kami tidak bisa sebutkan partai politik apa karena sedang dalam proses konsolidasi di internal partai, yaitu ada 4 partai politik, yaitu Partai Berkarya PSI, Partai Gerakan Perubahan Indonesia Garuda, dan Partai Persatuan Indonesia Perindo, yang berpeluang bagi pemohon dekati guna mengusung pemohon sebagai calon presiden. Bahwa tidak mungkin bagi pemohon untuk bisa mendapatkan partai politik yang punya kursi di 2014 di DPR 2015, karena partai politik di DPR sudah terkerucut kepada 2 pasangan calon, kira-kira kalau kita baca hari ini, yaitu kepada pasangan calon kira-kira Joko Widodo dan bakal calon wakil presidennya, dan Prabowo Subianto dan bakal calon presidennya. Yang terbesar peluang pemohon adalah dengan diusung oleh 4 partai politik baru pada pemilu 2019. Bahwa pemohon memiliki potensi besar untuk dijadikan calon presiden oleh partai politik baru, dikarenakan pemohon memiliki kelompok pergerakan Front Pembela Rakyat dan Garda Indonesia yang telah terbentuk di 517 kabupaten kota seluruh Indonesia, yang dimana pemohon akan menjadi vote getters, dimana di dalam pemilu 2019 skema pemilihan kira-kira dalam merebut suara itu adalah presidential coattail, menuntut partai politik untuk memiliki calon presiden yang memiliki kemampuan untuk menarik suara atau vote getters. Partai politik baru butuh pemohon sebagai calon presiden untuk meningkatkan perolehan suara pada pemilu tahun 2019. Dan kami juga mengamati psikologis pemilih pada tahun 2019, di mana pemilih pada tahun 2019 itu pasti membuka surat suara yang paling kecil, yang mana surat suara paling kecil adalah surat suara calon presiden. Ketika pemilih Jokowi sangat cenderung dan identik untuk memilih PDIP sebagai partai politik pada pemilihan legislatif, begitupun dengan Prabowo yang cenderung dengan memilih Gerindra pada partai politik pada pemilihan legislatif. Influence coattail effect, kondisi kecenderungan dan identik demikian tentu akan merugikan partai politik baru yang sebatas ikut-ikutan mengusung Jokowi dan Prabowo. Sehingga partai politik baru apabila tidak ingin digilas pada pemilu 2019 dituntut memunculkan calon presiden masing-masing dan tersendiri, termasuk mengusung pemohon sebagai calon presiden sekaligus vote getters. Pemohon merupakan salah satu putra terbaik bangsa yang layak diusung sebagai calon presiden oleh partai politik. Majunya pemohon sebagai calon presiden juga memberikan banyaknya pilihan pada masyarakat. Semakin banyak calon presiden, maka semakin banyak kelompok-kelompok masyarakat yang terwakili sekaligus membawa pendewasaan demokrasi bagi masyarakat. Bahwa pemohon membaca pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945 dan memaknai bahwa pasangan calon presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Berdasarkan pasal 6A, ada harapan bagi pemohon untuk mengajukan diri sebagai calon presiden dari partai politik baru pada pemilu 2019, ada 4 partai politik baru. Bahwa dengan ditutupnya pintu untuk mengajukan diri sebagai calon presiden yang diusung oleh partai politik, sama saja partai politik baru sama saja menutup peluang bagi pemohon untuk menjadi calon presiden. Hal ini jelas akan merugikan, setidak-tidaknya potensi yang merugikan ke pemohon, di mana ketentuan ini sangat tidak adil dan diskriminatif yang bertentangan dengan pasal Preambul Undang-Undang Dasar 1945, pasal 6 ayat 2, 22E, pasal 27 ayat 1, pasal 28 ayat 1, pasal 28D ayat 3, dan 28I Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa kerugian ini bisa dipastikan akan hilang apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan perkara ini. Dalam posita akan dijelaskan lebih lanjut. Yang pertama, kami ingin menjelaskan terlebih dahulu mengapa kami ajukan kembali permohonan terhadap pasal 222 ini, yang mana kebetulan dalam perkara 53 PUU 15 Mei 2017 yang pada saat itu diajukan Roma Irama, di mana kebetulan juga kami sebagai kuasa pemohon pada saat itu, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa setidaknya ada beberapa yang coba pemohon rangkum di sini alasan konstitusionalnya, yaitu pasal 222 telah menyebabkan terjadinya politik transaksional, 222 sebagai bagian open legal policy, 222 akuo telah menerapkan hasil pemilu yang sudah dalawarsa dan memunculkan calon presiden yang sama pada pemilu 2014, di mana dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa 222 sebagai konstitusional engineering atau rekayasa konstitusional. Di dalam hal ini kami coba mengajukan alasan konstitusional baru. Yang pertama adalah pasal 22 itu bukan open legal policy, di mana putusan MK 14 PU 11 Romawi 2013 itu dijatuhkan atas Undang-Undang 42 2008, di mana di dalam 42 2008 itu pemilunya tidak serentak, sedangkan di dalam Undang-Undang 7 2017 itu adalah pemilu yang serentak, sehingga sangat tidak relevan menggunakan pemilu hasil sebelumnya dan mengatakan sebagian open legal policy ketika dalam pemilu serentak berdasarkan Undang-Undang 7 tahun 2017. Yang kedua adalah Yang Mulia, pasal 222 telah menjadikan partai politik baru sebagai partai politik kelas 2. Di dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya dikatakan bahwa verifikasi itu harus berkeadilan dan tidak diskriminasi. Pasca penetapan partai politik peserta pemilu, KPU menurunkan kebijakan dengan mendasarkan pada pasal 2222 ini bahwa partai politik yang ada di dalam surat suara hanya partai politik pengusul pasangan calon presiden dan wakil presiden. Artinya partai politik baru itu tidak akan ada di dalam surat suara. Ini tentu sebagai konsekuensi logis dari pasal 222 karena belum dihapus oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga dengan sistem kotel efek di dalam presiden dalam pemilihan serentak 2019 tentu ini akan merugikan partai politik baru. Makanya partai politik baru juga berlomba untuk mengajukan calon presidennya sendiri. Dan untuk perlu diketahui Yang Mulia bahwa partai politik baru melalui verifikasi yang lebih berat dibandingkan partai politik yang 2014, di mana partai politik baru diterapkan dua peraturan KPU, peraturan KPU 11 2017 dan 6 2018. Sedangkan partai politik lama itu verifikasi faktualnya hanya menggunakan peraturan KPU 6 tahun 2015. 18. Bagaimana mungkin partai politik yang menjadi peserta pemilu yang lebih berat syaratnya, lebih berat verifikasinya, justru mengalami perlakuan diskriminatif di dalam pemilu 2019. Terusnya juga Yang Mulia, kami juga akan mencoroti dengan ambang batas parlemen 4%, itu tentu tidak akan semua partai politik baru, partai politik lama juga akan terakomodir. Bisa sangat mungkin partai politik baru akan ada yang duduk di Senayan. Tentu dalam konteks keterwakilan ini akan sulit dalam menyampaikan aspirasi ketika kepada presiden dan wakil presiden akan gagal dalam menjalankan konsep keterwakilan gitu. Terusnya pasal 222 pada intinya dia membatasi pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan kita perlu sadari, perlu ketahui bahwa pasal 22 telah membuat limitasi di mana tidak semua rakyat Indonesia di dalam pemilu 2019 sudah terwakili oleh keputusan partai politik peserta pemilu tahun 2014 dalam menentukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Padahal yang punya hajat, sohibul hajat itu adalah pemilih pada 2019 yang bisa sangat mungkin di dalamnya ada pemilih baru, pemilih pemula atau pemilih yang baru memenuhi syarat sebagai pemilih pada pemilu 2019. Ini belum terwakili di dalam keputusan apabila dipaksakan menggunakan hasil pemilu tahun 2014. Di dalam dengan demikian, dengan alasan konstitusional yang berbeda yang kami coba ajukan, kami memohonkan kepada Yang Mulia di dalam petitum yang pertama adalah mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan pasal 222 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Yang ketiga adalah memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Demikian permohonan kami Yang Mulia. Untuk lebih lanjutnya bisa dibaca lebih lengkap dalam permohonan. Terima kasih.
Terima kasih pemohon 49 dan pemohon nomor 50. Tadi kedua pemohon sudah menyampaikan apa yang menjadi dasar pertimbangan untuk mengajukan permohonan ini, dan tugas saudara memang menjadi jauh lebih berat karena ada ketentuan yang harus dipenuhi. Ini kan sebelumnya sudah diputus. Jadi kalau perkara yang sudah diputus itu kan, kalau mau tetap mengajukan permohonan harus datang dengan alasan yang berbeda. Nah itu. Nah mestinya salah satu catatan kita sebelum saya distribusikan kepada anggota panel yang lain, jauh lebih sederhana kalau para pemohon bisa membuat matrik kira-kira alasan-alasan apa yang pernah dimunculkan di permohonan-permohonan sebelumnya dan apa bedanya dengan alasan yang diajukan sekarang, supaya bisa dikontraskan ternyata memang ada alasan baru atau tidak. So, kalau tidak ada alasan baru kan kami pekerjaannya menjadi lebih sederhana, karena kan kita menggunakan konsep formalitas saja, tidak ada alasan baru ya selesai begitu. Nah oleh karena itu salah satu yang kita sarankan adalah coba telaah putusan-putusan sebelum yang terkait dengan pasal 22 ini, lalu di putusan-putusan sebelumnya itu alasan-alasan apa saja yang pernah ada. So kalau kita lihat, ini kan sebahagian alasan ini sudah muncul ini di permohonan sebelumnya. Nah, yang perlu ditunjukkan kepada kami itu alasan berbeda lain apa yang bisa dimunculkan oleh pemohon. Nah, itu yang paling mendasar sebetulnya di kedua permohonan ini. Nah, itu pengantar awal dari apa majelis panel, pengantar atau apa namanya pemberian nasihat lebih dalam akan disampaikan pertama oleh Yang Mulia Bapak Hakim Wahiduddin. Dipersilakan.
Baik, terima kasih Ketua Majelis Panel. Dan untuk nasihat perbaikan baik ke nanti 49 dan langsung 50 ya. Ya. Ya, pertama tadi sudah disampaikan oleh Ketua, ada hal-hal yang disampaikan secara lisan namun tidak sepenuhnya sudah tertuang di dalam permohonan tertulis. Saya kira itu salah satu hal penting untuk nanti di muat di dalam baik ke 49 atau ke 50 ya. Meskipun saya simak yang 50 semuanya merujuk dan membaca dari permohonan tertulisnya. Nah, terhadap 49 ini pertanyaan-pertanyaan saya adalah di penerima kuasa itu ada salah satu yang belum tanda tangan, Pak Abdul Qadir. Ya. Ya. Nah, apakah ini masih akan menjadi kuasa atau tidak ya. Nanti mungkin dapat dijelaskan. Nah, yang kedua tentang secure legal standing ini permohonan 1 sampai 10 itu kualifikasi perorangan dan dalil kerugian konstitusional itu disampaikan, tapi tekanannya sebagai taxpayer gitu ya. Coba lihat, amati putusan MK yang terakhir bahwa pembayar pajak dalam perkara undang-undang itu ini cenderung pada yang berkenaan kebijaksanaan finansial gitu ya. Nah, oleh sebab itu ya betul-betul ditekankan kerugian konstitusional yang di kriteria-kriteria yang di putusan MK yang nanti dikemukakan. Meskipun ya disampaikan ya bahwa para pemohon itu mantan pejabat komisioner di berbagai lembaga dewan yang selama ini peduli terhadap proses bernegara, ini saya kira tambahan, tetapi tetap tekanannya pada kriteria kerugian yang apa terkait dengan kerugian konstitusionalnya ya. Kemudian tadi disampaikan oleh Pak Ketua juga bahwa ini memang pernah diperiksa dan diputus MK. Kemudian terkait dengan dalil bahwa pasal 6A Undang-Undang Dasar 45 mengenai bahwa yang diperintahkan untuk dilegasikan itu adalah tentang tata cara. Nah, coba nanti juga disinggung pasal 6 Undang-Undang Dasar 45, karena pasal 6 itu mendelegasikan untuk syarat. Nah, ini coba di ini saya lihat belum ini disandingkan karena di soal presiden wakil presiden itu pasal 6 semua, pasal 6A memang delegasinya untuk tata cara, tapi yang 6 itu delegasinya adalah syarat-syarat ya. Nah, itu coba diungkap sehingga bisa komprehensif, karena 6 dan 6A itu kan satu apa substansi ya. Karena kita tahu bahwa kalau dilihat di Undang-Undang 22 itu dasar hukum mengingatnya ada pasal 6. Kalau kita lihat di Undang-Undang 12 2011 bahwa dasar hukum mengingat itu adalah peraturan perundang-undangan yang pertama memberikan kewenangan siapa yang membuat dan yang memerintahkan yang dibuat. Nah, di dasar hukum mengingat itu ada pasal 6-nya, tidak hanya pasal 6A. Dasar hukum mengingat pasal Undang-Undang 22 itu, Undang-Undang 7 2017 itu. Ya, dasar hukum mengingatnya tidak hanya pasal 6A, tapi ya aja pasal 6. Nah, yang itu saya kira hal-hal yang umum, ya. Kedua, terhadap yang perkara 50, ya ini satu hal umum saja yang saya sampaikan. Titik beratnya pada kerugian hak konstitusional, ya. Ya, memang di sini banyak hal-hal yang mengelaborasi tentang prediksi politik, prediksi apa dinamika pemilih dan lain sebagainya, ya. Itu yang banyak digambarkan, kan, bahwa nanti ada empat partai yang akan mendukung, bahwa ini sudah deklarasi dan ini putra bangsa yang terbaik, begitu, ya. Nah, tapi tetap tekankan pada titik berat kerugian konstitusional dari pemohon itu. Ya. Saya kira itu secara umum. Terima kasih, Pak Ketua.
Terima kasih, Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams. Berikutnya, Yang Mulia Pak Palguna, dipersilakan.
Terima kasih, Pak Ketua. Saya kira hanya menambahkan aja sedikit, tadi sudah disampaikan. Saya mulai dari permohonan 49. Mestinya saya tidak usahlah lagi memberikan nasihat ini, ya. Perludem kan sudah berkali-kali jadi pemohon di sini, demikian juga dan PP Muhammadiyah itu. Tapi selalu saja ada ketentuan yang dilupakan. Siapa yang berhak untuk bertindak untuk dan atas nama Perludem dan PP Muhammadiyah tidak disebutkan di sini. Padahal kalau itu misalnya kami mau formalitas, kan jadi tidak punya legal standing lalu, karena tidak jelas siapa yang boleh bertindak untuk dan atas nama Perludem maupun PP Muhammadiyah. Itu tolong dilengkapi nanti di dalam anggaran dasar dan anggaran apa di dalam alasan permohonan, karena itulah dasar kami untuk menerima legal standingnya nanti. Sepanjang menyangkut perorangan, tadi sudah disampaikan juga oleh Yang Mulia Pak Wahiduddin, betul alasan taxpayer itu bisa digunakan sebagai dasar, tapi bukan cuma taxpayer, karena memang sudah diterima di dalam doktrin yang berlaku di seluruh dunia, bahkan taxpayer semata-mata tidak serta-merta memberikan standing pada seseorang untuk khususnya untuk mengajukan permohonan, kecuali yang berkaitan dengan undang-undang yang mengatur tentang pajak atau yang kaitan dengan itu sudah jelas anunya. Tapi taxpayer itu sebagai landasan tentu boleh, tapi misalnya untuk membuktikan bahwa Anda warga negara Indonesia atau bahwa Anda pembayar pajak, tetapi kaitannya dengan hak konstitusional tetap harus dijelaskan apa yang konteksnya dari permohonan ini. Ya, tadi sebenarnya saya juga sudah mau mengingatkan yang disampaikan oleh Pak Ketua, yaitu ya hal-hal yang diuraikan secara lisan itu mestinya harusnya ada juga di dalam permohonan, supaya tidak ini ketika diperbandingkan antara apa namanya risalah persidangan, catatan persidangan dengan dalam permohonan, supaya tidak ada perbedaan yang mencolok. Kecuali kalau itu ada bagian dari improvisasi yang sebutnya argumentasi intinya ada di permohonan, tidak masalah. Tapi kalau memang itu substansi yang baru, lebih baik dicantumkan. Itu juga berlaku untuk pemohon nomor 50 yang banyak sekali saya lihat tadi ada penambahan keterangan lisan, khususnya ketika meresume putusan Mahkamah Konstitusi, nggak ada satupun di dalam permohonan ini yang diuraikan. Nanti tolong ini, ya. Itu juga alasan-alasan yang lainnya. Itu sekalian juga untuk pemohon nomor 50 di samping nanti yang akan kami sampaikan. Itu untuk pemohon nomor 49, saya rasa kalau substansi mengenai alasan pertentangan kan tidak bisa kami campuri. Itu kan memang wilayah pemohon sendiri untuk mengelaborasinya. Ya, kalau kami mencampuri itu lebih banyak, kami sering bergurau itu nanti seperti kami yang membuat permohonan ini lalu, gitu kan. Tadi saya juga mau menekankan satu hal untuk membuktikan kebaruan alasan yang sebenarnya yang disebut itu di dalam hukum acara itu adalah bukan sekedar alasan, tapi alasan konstitusional baru. Artinya di situ ada, selalu ada argumentasi konstitusionalnya yang dikaitkan dengan ininya ya. Misalnya baik yang menyangkut standingnya maupun argumentasi mengenai pokok permohonannya. Saya yang mulia Pak Ketua tadi Prof. Saldi menyampaikan membuat perbandingan mat. Saya sebenarnya mau mengatakan perbandingan juga ya, tadi sudah disebutkan dibuatlah apa semacam matriks atau apalah gitu ya, yang untuk menjelaskan adanya perbedaan antara permohonan ini dengan permohonan sebelumnya supaya betul-betul tampak. Kalau memang sudah dipertimbangkan ya ini tentu itu sudah masuk dari bagian pertimbangan. Itu untuk pemohon nomor 49. Saya hanya menambahkan sedikit. Untuk pemohon nomor 50 juga dalam uraian mengenai standing, ya kalau boleh saya menyarankan, ini karena sifatnya saya, tentu saudara sendiri yang akan memutuskan pada saat terakhir apakah akan menggunakan atau tidak. Kalau kami menyarankan dalam uraian mengenai legal standing itu bisa nggak dihilangkan atau setidak-tidaknya dikurangi pernyataan berandai-andai itu ya. Sebab itu kan pernyataan berandai-andai itu kan ya ya bisa apa ya, seperti joke tentang bulan Mei, maybe yes maybe no gitu ya. Jadi itu di ini kan. Dia saudara juga menambahkan keterangan bahwa sudah ada partai politik yang akan mengajukan untuk mengusung permohonan seandainya pemohon berhasil memperjuangkan 0% presidensial threshold. Ini seperti permohonan ijon jadinya gitu loh. Walaupun itu tidak ada dalam permohonan saudara, tapi pernyataan lisan Anda kan dicatat di dalam catatan persidangan nanti. Itu kalau memang ada, jelaskan aja di sini. Ya, paling-paling nanti kalau tidak benar pernyataan Anda kan nanti ada yang memprotes itu kan. Gitu. Disebutkan saja kalau memang itu ada. Kenapa takut? Itu kan sama aja Anda mengumumkan secara lisan maupun tertulis, kan itu akan terekam dalam persidangan. Kalau memang itu ada disebutkan gitu ya. Ya tadi juga sudah disinggung. Ya tentu ya itu adalah hak saudara pemohon untuk mendalilkan apakah putra terbaik atau bagaimana ya. Tetapi misalnya apakah hanya dengan mendirikan satu organisasi, kalau tidak ya suka, terlepas dari suka atau tidak, kan tetap yang mengusung harus partai politik gitu kan. Bukan berarti kemudian saya membuat puluhan organisasi lalu mengklaim diri sebagai putra terbaik bangsa dan kemudian serta-merta ya baik potensi jadi wakil jadi presiden, ya siapa saja bisa. Tapi apakah itu rasional? Jadi tetap harus ada koherensinya dengan apa, kerugian konstitusional, karena ini uraian tentang legal standing kan, kerugian hak konstitusional. Harus ada koherensinya. Itu yang saya maksud dengan pernyataan berandai-andai tadi itu. Kemudian saya ingin menyoroti di angka 9 itu ya. Saya agak sulit menemukan ini angka 9 di halaman 6 ya. Halaman di angka 9. Bisa dipastikan bahwa kondisi psikologis pemilih pada tahun 2019 ini apa ya? Ini uraian tentang kerugian hak konstitusional atau prediksi pengamat politik sebenarnya gitu loh. Sebab tidak tampak ada koherensinya di situ dengan kerugian hak konstitusional ya. Ya andai kata bisa diperbaiki, mungkin substansi yang saudara maksud bisa berbeda ya dengan yang apa yang kami pahami setelah membaca tulisan ini, tapi bisa diuraikanlah secara lebih lugas bahwa yang dimaksud sebenarnya di situ potensi kerugiannya begini gitu. Nah, uraian mengenai legal standing. Ada yang agak ini ya, yang cukup prinsip menurut saya, karena ini tekstual ya. Angka 14 ya, halaman 7. Angka 14 halaman 7 itu, coba kalau saya baca seluruhnya, bahwa para pemohon adalah pihak yang mengalami kerugian konstitusional dan seterusnya itu ya. Potensi kerugian demikian jauh akan dialami, akan lebih kondisi kerugian lebih jauh akan dialami oleh pemohon karena akan terhalangi hak-hak konstitusionalnya dalam hal untuk memajukan dirinya, dalam memperjuangkan haknya untuk ikut serta memajukan dan membangun masyarakat bangsa dan negaranya sebagaimana dimaksud. Itu pasal berapa yang mengatur itu? Anda kok menyebutkan ini pasal 6A ayat 2? Pasal 6A ayat 2 kan mengatur persyaratan presiden. Pasal 6A ayat 2, pasal 22E, pasal 27 ayat 1, pasal 28. atau Anda mempunyai maksud yang berbeda sebenarnya dengan pernyataan ini? Kalau hak untuk untuk turut serta membangun, memajukan bangsa dan negaranya itu sebenarnya kan itu bagian dari social and economic rights ya, yang sesungguhnya itu diatur dalam pasal tersendiri dalam bagian pasal 28 yang mana itu? Itu tidak ada di dalam pasal 6A, tidak ada pasal 22E, tidak ada di pasal 27 ayat 1 dan seterusnya. Tapi ketika Anda menyebutkan sebagaimana diatur di sana, kan jadi seolah-olah pernyataan ini merujuk ke pasal-pasal itu. Dan kalau itu yang dinyatakan jadi kabur lalu kerugian konstitusional Anda itu di sana. Nah, itu tolong dijelaskan apakah memang itu yang saudara maksud atau sebenarnya Anda memaksudkan satu hal saja di sana. Lalu dikaitkan dengan hak-hak konstitusional yang lain gitu ya. Itu sama seperti pemohon nomor 49, saya juga mengharapkan ada uraian yang memperbandingkan, yang memberikan alasan bahwa ini memang benar-benar mengandung alasan konstitusional baru. Seperti di halaman 9 tadi yang saudara tambahkan secara lisan di dalam keterangan, ini belum ada sama sekali di dalam permohonan ya. Ketika Anda memperbandingkan, jadi Anda yang ada di sini alasan konstitusional baru itu kan mulai dari angka 4, 5, 6 sama 7 dan kemudian lalu berakhir di petitum itu. Jadi hal lisan yang tadi disampaikan, kalau memang itu bagian integral dari permohonan ini, ditambahkan saja. Itu Pak Ketua, terima kasih dari saya.
Terima kasih Pak Palguna. Ini karena dua-dua anggota panel sudah memberikan catatan, saya hanya melengkapi saja. Pertama, untuk permohonan nomor 49 di putusan Mahkamah Konstitusi nomor 40 yang baru saja dibacakan minggu kemarin, itu ada penegasan di situ, taxpayers itu tetap harus ada kerugian konstitusional. Jadi tidak cukup dengan menyatakan sebagai pembayar pajak saja. Nah, pengecualiannya kan sudah disebut di dalam putusan-putusan sebelumnya. Coba bisa dilihat soal ketika pemohon mendalilkan diri sebagai pembayar pajak dan itu tidak berhenti di pembayar pajak itu, ada hal lain yang harus dipenuhi. Itu pertama. Yang kedua, pemohon 49 ya, kalau dilihat sub-sub heading C1 sampai berikutnya, seolah-olah para pemohon gundah dengan calon presiden saja. Padahal kalau kita bicara pasal 6A ayat 2 itu, kan ada juga calon wakil presiden di situ. Coba lihat judulnya. Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 2017 mengatur syarat capres, lalu kok dihilangkan cawapresnya begitu? Apakah cawapres tidak penting di dalam asumsi pemohon? Nah, itu kan tidak mensejajarkan, itu kan jadi problem konstitusional baru juga nantinya. Nah, itu jadi tolong yang begitu dilengkapi, karena hari ini mungkin dalam asumsi pemohon problemnya adalah calon presiden, tapi mungkin saja ada juga problem dengan calon wakil presidennya, karena pasal itu kan selalu menyebutnya calon presiden dan calon wakil presiden. Kenapa di subheadingnya calon presiden saja yang muncul begitu? Nah, itu menjadi soal. Yang ketiga yang perlu dikemukakan, di subheading C7 itu, saya ini pemohon memikirkan kembali, apakah benar presidensial threshold itu menghilangkan esensi pemilihan presiden? Itu harus hati-hati pemilihan frasanya. Esensi pemilihan presiden yang ada dalam pasal 6A itu kan dipilih secara langsung oleh rakyat. Itu tidak hilang sebetulnya. Nah, coba dipikirkan memilih frasa ini di apanya, di subheadingnya. Esensi pemilihan presiden langsung tetap ada kok, nggak pernah hilang. Gitu. Nah, esensi apanya yang hilang dengan adanya presidensial threshold itu yang harus dimunculkan. Dan yang terakhir permohonan nomor 49 dalam petitum provisi poin 2 itu sebetulnya kan curi star untuk petitum pokok perkara. Coba lihat
Poin satu kan minta apa? Minta diprioritaskan. Oke, nanti akan kita bahas soal prioritas ini. Kan soal pengujian ini kan sama saja dari dulu posisi kita. Poin duanya, meminta Mahkamah Konstitusi untuk secara bijak memutuskan ketidakberlakuan pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berlaku minimal sejak Pilpres 2019 agar hak konstitusional para pemohon betul-betul terlindungi dan tidak dirugikan. Itu kan substansi sebetulnya. Kenapa dimasukkan di provisi? Kalau provisi itu kan sudah jelas kan apa yang diminta. Nah itu, jadi kalau misalnya nanti permohonan saudara dikabulkan, kan apa yang diletakkan di angka 2 provisi itu kan sudah terkabulkan dengan sendirinya. Maka itu yang saya katakan, ini amarnya curi star sebetulnya. Jadi untuk memberikan apa namanya penegasan lain soal amar di angka 2 di pokok permohonan itu. Jadi tanpa itu pun sebetulnya maksudnya sudah jelas ke arah begitu. Jadi tidak perlu dicantumkan itu. Sudah, hilangkan saja yang angka 2 di petitum provisi itu. Karena itu kan pokok permohonan sebetulnya. Kalau provisi itu kan beda kalau mau dicantumkan di provisi. Nah, itu untuk apa? Untuk permohonan nomor 49 di samping tadi belum ditandatangani oleh penerima kuasa ya. Saudara Abdul Qadir. Nah, biasanya kalau sidang-sidang pertama ini pemohon penerima kuasa nomor 1 itu selalu hadir, tapi kelihatan penerima kuasa nomor 1 itu tidak datang di sini. Kita jadi berpikir-pikir juga ini. Biasanya apa namanya munculnya begitu, tapi ya enggak apa-apa lah, itu bukan urusan mahkamah yang begitu-begitu. Untuk permohon nomor 49 di luar yang disampaikan oleh dua majelis panel tadi, ada contradictio interminis sebetulnya di penjelasan saudara menyangkut legal standing nomor 50. Saudara muncul atau hadir dengan permohonan perseorangan warga negara Indonesia, tetapi yang diterangkan itu lebih banyak kerugian yang akan diderita oleh partai politik baru. Kami berpikir-pikir juga bagaimana mempersambungkan antara yang saudara jelaskan dengan kerugian konstitusional perseorangan itu. Nah, itu harus clear karena ini menyangkut legal standing. Anda paham kalau legal standingnya tidak duduk, tidak jelas, tidak ada kerugian konstitusionalnya, sudah pasti permohonan saudara tidak akan dilanjutkan ke apa? Ke pleno. Karena berhenti di legal standing. Nah, oleh karena itu jangan ambigu mau menjelaskan posisi perseorangan warga negara atau mau menjelaskan nasib partai politik baru dalam pencalonan presiden, pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Nah itu. Nah, itu yang harus di-clearkan betul oleh pemohon nomor 50 agar kami bisa memberikan penilaian yang presisi. Ini menggunakan istilah para apa nih? Para apa namanya? Orang-orang yang sering memperkirakan suara-suara itu, agar kami bisa memutuskan secara presisi legal standing saudara, gitu. Karena ini kan legal standing sesuatu yang harus kami putuskan sebelum masuk ke pokok perkara. Kalau di legal standing tidak clear, nah itu kan kami sulit untuk bisa masuk ke pokok perkaranya. Itu saja untuk nomor 49 dan nomor 50 maaf. Dan semua yang kami sampaikan tadi sesuai dengan hukum acara kan kami memberikan nasihat, masukan, pertimbangan kepada para pemohon mau menerima atau tidak terpulang kepada permohonan apa para pemohon sendiri. Jadi kalau ada rasanya yang kami berikan nasihat, pertimbangan bermanfaat untuk memperbaiki permohonan, silakan diperbaiki. Tapi kalau merasa sudah cukup dengan permohonan ini juga tidak ada masalah. Kan itu kan menjadi hak absolut para pemohon untuk memperbaiki atau tidak memperbaiki permohonan. Itu saja. Ada yang mau ditambahkan? Pemohon 49?
Baik, terima kasih yang mulia. Izin menyampaikan tanggapan sebelum nanti dilanjutkan.
Nanti tanggapannya di apa saja diperbaikan, nggak usah ditanggapi substansinya.
Oh baik baik ya, baik gitu. Yang mulia, yang pertama terkait dengan kuasa
ya.
Saudara Abdul Qadir yang hari ini belum bisa hadir tetap menjadi salah satu anggota tim kuasa. Nanti mohon izin nanti berkas kami tanda tangani semua, jadi semua pemohon nanti dan juga kuasa menandatangani permohonan yang mulia.
Yang bersangkutan yang tanda tangan ya. Persis, jangan nanti menguasakan nama orang dikuasakan pula kepada pihak lain, nanti susah nanti.
Iya, yang mulia. Iya. Yang lain terkait dengan masukan majelis hakim, boleh kami jelaskan sedikit yang mulia?
Nanti itu, nanti kan wilayah Anda menjelaskan dia Pak, diperbaikan permohonan. Oh, ini baik. Wilayahnya bukan wilayah berdebat substansi, wilayah saran dari panel kepada pemohon begitu.
Baik,
yang kalau merasa keberatan dengan yang kami sampaikan, ya nggak usah diadopsi, diperbaikan nantinya.
Baik, yang mulia.
Yang berhormat, sekedar pertanyaan terhadap masukan-masukan. Kami berterima kasih, masukannya sangat berarti untuk mempertegas dan memperjelas maksud permohonan kami. Cuman ada pertanyaan mengenai matriks yang mulia sarankan. Apakah matriks itu harus putusan seluruhnya atau hanya putusan yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 7 2017? Karena sistem dan model pemilunya berbeda antara pemilu yang sebelumnya dengan yang serentak. Apakah cukup atau kami gabungkan semuanya? Kemudian maksud kami adalah ini permohonan yang hanya berkaitan dengan, bukan hanya, ini pokoknya adalah berkaitan dengan pasal 6A ayat 2. Tentu sangat berbeda dengan maksud pasal 6, karena itu syarat menjadi presiden atau wakil presiden.
Yang itu nggak usah ditanggapi.
Terima kasih Yang Mulia.
Jadi soal saudara mau memilih, mau memperbandingkan semua sebelum yang terkait dengan pasal 6A yang pernah diputus, terserah. Yang penting kan di sini kan harus dibedakan dengan putusan permohonan yang pernah sudah diputus sebelumnya. Nah, terserahlah para pemohon memaknai ketentuan itu. Dari 50.
Baik, terima kasih Yang Mulia atas masukan dan arahan yang diberikan kepada kami sebagai pemohon. Tentu kami akan memperbaiki permohonan ini. Memang ada beberapa hal di sini yang kami selaku kuasa pemohon perlu persetujuan dari prinsipal, termasuk menyebutkan partai politik. Hari ini orang menyebutkan partai, mendeklarasikan diri itu udah takut-takut gimana begitu, bahasanya malu-malu lah kalau bahasa pemohon kami itu, bahkan partai politik untuk mengusung calon presiden yang selain yang ada yang sering muncul saat ini pun juga malu-malu gimana begitu. Jadi makanya saya tentu sebagai kuasa hukum akan meminta persetujuan partai politik mana yang sudah mendapatkan, memberikan tiket kepada pemohon kami begitu. Yang kedua juga terkait background dari pemohon kami. Tentu pemohon kami ini juga punya background pengalaman politik yang sebenarnya bisa dijelaskan dalam permohonan untuk memperjelas supaya tidak ambigu kemana-mana seperti yang tadi katakan Yang Mulia. Itu juga perlu persetujuan juga karena kami sebagai kuasa hukum akan meminta persetujuan lebih lanjut kepada pemohon begitu. Terima kasih.
Terima kasih. Jadi sesuai dengan hukum acara, para pemohon, permohonan nomor 49 dan permohonan 50 diberi waktu untuk melakukan perbaikan paling lambat 14 hari dari sekarang, dan perbaikan tersebut diserahkan tanggal 16 Juli, paling lambat ya, paling lambat tanggal 16 Juli 2018 pukul 10 WIB. Kalau bisa lebih cepat itu juga lebih baik. Terserah kepada saudara mau menggunakan waktu yang maksimal atau mau lebih cepat. Dan nanti jadwal sidang berikutnya perbaikan permohonan akan ditentukan dan akan disampaikan kepada para pemohon, termasuk juga di sidang berikutnya akan kita sahkan alat bukti yang disampaikan oleh para pemohon. Ada lagi yang mau disampaikan? Silakan.
Mohon izin Yang Mulia, izin kami menyampaikan selain dalam permohonan provisi yang tadi Majelis Hakim sampaikan saran-saran, kami juga menyampaikan surat tertulis kepada Ketua Mahkamah yang pada intinya.
Surat apa? Bukan di sini, nanti disampaikan di kepaniteraan ya.
Sudah kami sampaikan
Yang Mulia. Disampaikan di kepaniteraan, tidak perlu disampaikan di sini.
Baik ya. Yang Mulia. Terima
nanti
kasih.
Kalau ada surat-menyurat itu lain lagi forum untuk pembahasannya begitu.
Baik Yang Mulia, ya? Terima kasih.
Terima kasih karena sidang pendahuluan ini sudah selesai dan tidak ada lagi catatan. Sidang dinyatakan selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.